ogledalo.
Usliknimo s ljubavlju, svetitelju stavi, srće crkve i škole, svetiteljskoj glavi.
U prepunoj sali Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici u nedjelju 26. januara održana je Centralna svetosavska akademija u Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj. Ove godine ona je bila posvećena i 900. godišnjici rođenja Svetog Simeona Mirotočivog, 100. godišnjici Prvog svjetskog rata i 100. godišnjici od upokojenja Stevana Mokranjca.
Blagodana Srbijo, puna si ljubavi.
Moderator večeri bio je protojerej Stavrofor dr. Velibor Džomić, koji je na početku pozdravio visoko preosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija i sve sabrane.
Vaše visoko preosveštenstvo, časni oci, draga braćo i sestre, čast nam je i radost da vas u srcu ovog nedavno osveštenog sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u njegovoj kripti u ovoj divnoj sali večeras na večer je praznika Svetoga Oca Save, prvog arhijepiskopa srpskih i primorskih zemalja. Pozdravimo dobrodošlicom u ime Mitropolije Crnogorsko-Primorske i crkvene opštine Podgoričke. Sa velikom radošću pozivam našeg duhovnog oca i arhipastira, njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskopa cetinskog, mitropolita crnogorsko-primorskog, gospodina Amfilohija, koji nam stiže upravo sa skadarskih strana, gdje je danas služio svetu službu Božiju iz tih drevnih svetosavskih pravoslavnih prostora, da nas pozdravi i blagoslovi ovu našu večerašnju svetosavsku akademiju. Izvolite, visoko preosveštenstvo.
Skup je pozdravnim slovom blagoslovio njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski, gospodin Amfilohije, koji je kazao da ove godine Srpska pravoslavna crkva obilježava 900. godina od rođenja Svetog Simeona Mirotočivog. On je najavio da će 23. februara biti obavljeno osvećenje Zlatičko-Simeonovske krstionice u Pirgu Svetog Simeona u Podgoričkom sabornom hramu. Zamolio sam i njegovu svetost, patrijarha Irineja sa Svetim Sinodom, da nam dođe i druge arhijereje na tu svečanost, kazao je visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije. I ovaj hram je svjedok da je ovaj grad iznjedrio Svetog Simeona Mirotočivog, a kroz njega i Svetog Oca našega Savu, koga mi danas ovdje proslavljamo, poručio je visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije.
Bog se javi. Evo, kao što reče otac Velibor Džomić, upravo što sam stigao, molim oprošta što sam malo i akademski 15 minuta i zakasnio. Stižem iz kadra Bijeloga grada, a svi vi se sjećate one čuvene pjesme Zidanje s kadra na Bojani. I ne samo ta pjesma, nego i mnogo šta drugo kroz vjekove nas vezuje za taj grad. Ponajviše upravo ta pjesma i Mlada Gojkovica, koja je bio u skadru i koja je bio gore na u starom gradu Rozafi, tamo gdje je hran svetoga arhidijakona Stefana, zadužbine Nemanjića. Zna da je tu po pjesmi ugrađena Mlada Gojkovica i da je molila zidare da ostave njene dojke kako bi njeno čedo moglo da sisa, i godinu dana je teklo mlijeko sa njenih grudi dok se dijete nije okrijepilo.
A ne samo što je teklo tih godinu dana, nego i danas kad dođete kroz onaj ulaz u grad, vidjet ćete da odozgo kao da je to materino mlijeko koje kapa sa onim neka vrsta stalaktita ili nekako odozgo se to pojavljuje. Pa ja kažem ovoj našoj braći s kadranima i vraćanima da eto tim mlijekom, skadarskim mlijekom, mi se hranimo evo vjekovima. I skadar je organski vezan za svu našu istoriju, nažalost mi smo to i zaboravili sve od 9. 10. vijeka svetog Jovana Vladimira, Vojislavljevića, pa onda poslije Nemanjića od svetoga Simeona Mirotočivog, onda njegovi nasljednici kao po pravilu u skadru su stolovali kao savladari Nemanjića sve do cara Dušana posljednji koji je bio savladar svome ocu Stefanu Dečanskom, a i on je bio prije njega, on je u skadru stolovao. A preko skadra mi smo se vezali za drevno hrišćansko predanje koje je tu prisutno od apostolskih vremena, naročito od vremena 8. 9. vijeka, čuveni manastir svetinja svetoga Sergija i Vaha, gdje su tri srpska kralja sahranjena, počevši od Mihajla Vojislavljevića, eventualno i Bodina. Bodina čija je prestonica bila, ne zaboravite, u Prizrenu, Bodina Vojislavljevića. A onda redom svetosavsko predanje, nemanjinsko predanje, organski je vezano i sva naša istorija. I nemojte izgubiti iz vida da do 16. vijeka su štampane knjige, naše štamparija bila u skadu. I po turskim tehterima iz 15. vijeka skadar i čitava okolina je bila pravoslavna. Sve zapisana imena i prezimena koja su naša imena i prezimena, ali vrijeme gradi kule i gradove, vrijeme gradi, vrijeme razgrađuje. Danas je onako kako jeste, ali današnja svečanost u skadru crkvi Svete Trojice je bila izuzetna. Neko reče, bio je ambasador Srbije, tamo prisutno gospodin Zarić, je to istorijski događaj, a i jeste istorijski događaj. Ne znam, sigurno i ova naša djeca ovdje i hor pjevaju, hvala Bogu da pjevaju, ali vjerujte mi, takve diljive pjesme i takvih diljivih recitacija ja odavno nisam čuo kakve sam čuo danas u skadru od djece skadrske naše. Namo tamo sam profesora gospodina Čirkovića koji već više godina drži srpski jezik, a ono što me obradovalo nije samo srpski jezik, nego je on tu djecu i pripremio. Čuli smo tamo i Matiju Bečkovića i još ne znam koje one poznate pjesme ko udara tako pozno u dubini noćnog mira i tako odreda, pa moram da priznam da sam se tako dirnulo me, potreslo me to buđenje i taj povratak tom istorijskom kontinuitetu toga grada skadra i naš povratak tim drevnim predanjima svetosavskim, nemanjičkim i kroz taj grad. I to baš u ovo vrijeme koje je ovako kako jeste i u kome je naš narod ponovo raspet na Golgoti, posebno naš narod na Kosovu i Metohiji. Čuli smo tamo i pjesmo namo namo za brda ona. U skadru danas je ona pojana, malo mi u Crnoj Gori zaboravljamo i kralje gospodara Nikolu Prvog pa i njegovu himnu kosovsku, ali vidite skadrani je nijesu zaboravili onamo namo za brda ona, to je moje domaće doći. Ove godine mi obilježavamo i 900 godina svetog Simeona Mirotočiva, njegovog rođenja. I tim povodom htio bih da vas obavijestim i da vas obradujem, saopštim da ćemo 23. februara ovaj pik svetog Simeona, koji nije bio završen kada je bilo svećenje u hrama u oktobru mjesecu prošle godine, on se uređuje, to će biti krstionica koja već se gradi, stara hrišćanska krstionica, zlatičko-simeonovska krstionica u kojoj ćemo da se pogrižavaju oni koji se krštavaju na stav hrišćanski način. I bit će osvećenje, ako Bog da, krstionice. Zamolio sam i njegovu svetost sa sinodom da nam dođe i drugi arhijereje. Tako da ovaj hram u kome se nalazimo, da on pored ostalog svog svespranog i sveobuhvatnog smisla i značaja, evo ga, i on je nosilac te skadarsko-simeonovsko svetosavske vjekovne istine i predanja i svjedok da je ovaj grad iznjedrio svetog Simeona Mirotočivog, a kroz njega da je on iznjedrio i svetoga oca našega Savu, koga evo mi danas ovdje proslavljamo, pa sam htio eto i da vas obradujem našim skadrom drevnim i njegovim vaskrsenjem i vaskrsavanjem, a u isto vrijeme i da vas obavijestim o tom velikom događaju koji se priprema, dakle osvećenju krstionice starohrišćanske na ovom hramu Simeonovskom u Zlatičke. To je dva pirga su ovdje, gospodine profesore Stefanoviću, dva su pirga, jedan je ovaj sa desne strane kad ulazimo, to je svetog Simeona Mirotočivog i tu je krstionica njegova koja se radi, a ovaj drugi pik sa lijeve strane, odnosno odavde gledano sa desne, to je svetoga Jovana Vladimira, dva pirga, kome bi drugome pirge ovoga pirgove posvetili nego Jovanu Vladimiru, našem Jovanu Krstitelju i svetom Simeonu Mirotočivom. Znamenje, znak, svjedočanstvo da ono što je Božije, da je neuništivo, neizbrisivo, a to potvrđuje upravo i ono što se događa u gradu Skadru. U to ime ja vas pozdravljam, neka Bog blagoslovi i ovo našu svečanu svetosavsku ovdje i neka blagoslovi i sve vas. Amen, Bože daj.
Pozivam našeg dragog i uvaženog gosta, ovogodišnjeg svetosavskog besednika, muzikologa doktora Dimitrija Stefanovića, redovnog člana Srpske akademije nauka, da izgovori svečanu svetosavsku besedu.
Akademik Dimitrije Stefanović, koji je održao ovogodišnju svečanu svetosavsku besjedu, rekao je da nas Sveti Sava uči da se zlo povlači pred toplinom i širinom ljudske dobrote. Tako ćemo pomoći potomcima i bližnjima da nastave putem naših slavnih predaka. Jer niti koristi ispravnost života bez prave i prosvećene vjere u Boga, niti nas pravo ispovijedanje bez dobrih djela može izvesti pred Gospoda, nego treba imati oboje da savršen bude čovjek Božji, poručio je akademik Stefanović.
Naše visoko prosvjetstvo, sve ga kažem svima, moj stari prijatelju, brati osveštenici, ja i to sve da vam kažem, tu su i monaci, monakinje, tu je pevačka društva, pevači koji stalno ove Gospoda u svojim zaborima, a ovima svima ostalo pošalje vas kao moj narode, pomaže Bog! Kad sam ulazio ovdje, pitam kome je posvećen ovaj hram. Gore znamo, Hristovo vaskrsenje, ne može biti lepše. A ovaj hram je posvećen svim svetima.
Pa smo na kompjuteru našli, nije bilo knjige liturgijske, piruci, na kompjuteru smo našli tropar svim svetima, a to se nadovezuje na sve ovo što je visoko preosvećeni govorio, od Kadra, svetog Simeona, svetog Save, a ovo su svi sveti. I samo jedan citat iz tog tropara koji nas se tiče, koji nam pokazuje šta su oni i šta smo mi. Kaže, vi ste svojom krvlju ljud, crkvu vašu, ukrasili. I vopijem ti, Hriste Bože, ljudem tvojim, ščedroti, blagodati, nisposli, mir, žiteljstvu tvojemu daruj i dušam naših veli u milost. Oprostit ćete što ne mogu da stojim 20 minuta će da traje beseda, garantujem na vreme, ali takva je situacija fizička. Posebna je velika odgovornost i velika izuzetna, kao što je rekao visoko prosvet, izuzetna radost. Evo, čujemo, divno je bilo u Skadru, pa divno je bilo sinoć u Kotoru. Mogu da kažem, jedinstvo, blagoslovi, narod, svi smo mi narod, jedan narod. I shvatite to. Naravno, red je kućno vaspitanje da se zahvalim svima koji su pomogli da budemo zajedno. Velika je radost biti zajedno s vama, dragi moji. Danas je to više nego potrebno svima da budemo jedni, da budemo zajedno i da osjećamo da smo mi svi jedan drugom bližnji. Svi ste bližnji, svi smo bližnji. I tu je velika jedna teološka poruka koju ćemo na kraju da kažemo, jer nije dovoljno samo reći šta je bilo. Sveti Sava će da nam kaže šta nam valja činiti, šta treba biti dalje sa nama, šta treba raditi. Preosvećeni je spomenio jubileje, ima mnogo jubileja, neću detaljno da vam govorim, samo da se setimo prošle godine, 1700 godina Milanskog edikta, divna liturgija u Nišu, Konstantinov, pa to su nezaboravne, to su istorijski događaj, ali oni ostaju u srcu i u duši. Pa onda imamo, pored svetog Simeona, imamo 700 godina kraljeve crkve Milutinove u Studenici, pa imamo 700 godina Jelene Anđujske, manastir Gradac, pa onda imamo 250 godina Vuka Karadžića, 200 godina jubilej Josipa Pančića, 100 godina od smrti Stevana Mokranjca, čućemo ga, 100 godina od smrti Davorina Jenka, naša himna, Davorin Jenko kao Srbin sahranjen je u Ljubljani. I da ne zaboravim veliki predstojeći jubilej Prvog svjetskog rata. Pa onda imamo i 160 godina Mihajla Pupina. Pitam se, ko smo mi? Ko su ovi ljudi? Gde smo? Vi ste izdanci, vi ste naslednici, vi ste čovjek, sve osvećena deca, kao što stoji u troparu Svetom Savi. Shvatite to, pa odgovornost ostaje na svakom od nas ovde, da vidimo šta i kako, ko može da pomogne da bude bolje. Najkraće o biografskim podacima, a onda ćemo dodati nekoliko podataka o svima nam poznate himne. Svi znaju više o himni nego o troparu, ali to je opet druga priča. Zatim o nedovoljno poznatim početcima proslava Svetog Save, početkom 19. veka. Osvrnućemo se na delove tekstova i službe Domentijana i Teodosija, veliki hilandarci, te službe posvećene Svetom Savi i na nekoliko citata iz pera naših pesnika i istoričara. A na kraju ćemo pokušati da odgovorimo na pitanje šta nam valja činiti sledeći, da sledimo svetli primer Svetoga Save. Najkraće, rođen je Sveti Sava u Deževačkom kraju na planini Goli, preminuo je 1936. u Trnovu u Bugarskoj pri povratku sa hodočašća u Jerusalim. Bio je najmlađi sin velikog župana Stefana Nemanje i brat kraljeva Vukana i Stefana Prvovenčanog. I tu sad ima mnogo od toga, ja izostavljam da bismo se držali vremena. Sad je velika stvar. Braća Stefan i Vukan posle višegodišnjeg međusobnog sukoba borbe za vlast. Zamolili su Savu da prenese očeve moštiju u Srbiju. Sava je krenuo nazad u Srbiju i početkom 1207. godine Sveti Simeon je sahranjen u Studenici, a Sava je postavljen za igumana Studenice. Uveo je srpsko-slovenske umjesto grčkih natpisa na freskama i odredio jednu keliju za bolesne monahe. Doveo je oca da smiri braću. Dajte da mi smirimo braću bez donošenja oca. Sami da to uradimo, a možemo, u stanju smo, ja verujem. Sveti Sava i svi ostali će nam pomoći u tome. U vreme to Srpska crkva nije bila samostalna, već je bila podređena Ohridskoj arhijepiskopiji, imala je samo tri episkopije, već smo čuli, Prizren, Ras i Lipljan, u kojima su bandike bili Grci. Sava odlazi u Nikeju kod Vaseljenskog patrijarha i Vizantijskog cara i dobija samostalnost za Srpsku crkvu 1219. godine, početak 13. veka. Znate li kakva je to kontinuitet od 1219. pa tu smo danas. Evo, nastavlja se taj divan kontinuitet, ta dugačka linija. Sava je kao prvi srpski arhijepiskop postavio temelje današnje Srpske pravoslavne crkve. Po povratku u Rašku osniva 8 novih episkopija. Zetsku, Hvosansku, Kumsku, Topličku, Budimljansku, Dabarsku, Moravičku, među kojima i Žičku, koja postaje sedište nove srpske arhijepiskopije. Sava je u manastiru Žiču održan je opšti državno-crkveni sabor i pred ovim saborom održao je žitsku besedu o pravoj veri, u kojoj poučava kralja Lafelu i novo izabrane episkope osnovnim dogmama pravoslavne vere, tvrdeći da su bez nje dobra dela u zaludba. Više puta putovao je u Palestinu, na povratku srednog hodočašća i svete zemlje 1936. smrt ga je zatekla u tadašnjoj bugarskoj prešonici Velikom Trnovu, gde je bio sahranjen. Njegove mošti u manastir Mileševu preneo njegov dečak, srpski kralj Vladislav. Savin kult u narodu bio je jak, posle jednog ustanka Srba protiv Osmanskog carstva, turski zapovednik Sinan Paša odneo je Savine mošti u Beograd i spalio ih na brdu Vračar 1594. godine. Pre spaljivanja mošti spašena je leva šaka Svetog Save i danas se nalazi u manastiru Mileševa. Nešto o svetosavskoj himni i proslavama Svetog Save. Posebnu ulogu, to se ne zna dovoljno, u opštem prihvatanju Svetog Save imao je fruškogorski manastir Kuvezdin, koji je po predanju podigao despot Stefan Stiljanović, juče su mi rekli, pa on je Pastrović, čije se mošti nalaze u Sabornoj crkvi u Beogradu. Posetite to, poklonite se kad dođete u Beograd. Manastir Kuveždin je bio posvećen Svetom Simeonu i Svetom Savi i postao je žarište svetosavskog kulta. Upravo iz Kuveždina potiče i zapis svetogorske himne, verovatno najstariji poznati iz 1832. godine, koji je profesor Steva Dimitrijević našao u arhivu manastira Hilandara pod naslovom Pjesm svjetitelju Savi prvom arhijepiskopu Cerskovu. I himna je doživjela brojne izmene i tako dalje. Svetosavska himna bila je prihvaćena iz pera Kornelija Stankovića, velikog i još uvijek nedovoljno priznatog srpskog kompozitora. Objavljena je u pesmarici Srpske narodne pesme udešene za pevanje i klavir u Beču 1859. godine. Jednu pesmu je posvetio, jednu knjigu je posvetio knezu Danilu. Himna Svetom Savi, kako danas poznajemo, jedna je od najomiljenijih crkvenih narodnih pesama kod nas. Čućemo je na kraju. Još kratko nešto o proslavama. To se ne zna dovoljno. Jedna od najranijih proslava zabeležena je u Aradu 1806. godine u Rumuniji. Pod uticajem tamošnjeg vele posljednika, jednog od najvećih dobrotvora srpskog naroda uopšte, vodećeg pokrovitelja Matice Srpske i osnivača Tekelijanuma u Pešti, grofa Save Tekelije. Začetak proslave Svetog Save kao školske slave vezuje se za Zemun, 2012. godine osnovan Školski fond, u čijem je ustavu bilo određeno da se Sveti Sava ima obeležavati kao zaštitnik srpskih škola. Još nešto što se ne zna, o vesti školstva u Srba sa Svetim Savom svedoči i činjenica da se još na zvonu velike škole u Beogradu izlivenom 1810. godine nalazio njegov lik Svetog Save na zvonu, kao i predstava košnice sa pčelama koju će dotnije kao svoj pečat preuzeti Matica Srpska. Ukazom popečiteljstva prosvetenja, to je ono što danas mi zovemo Ministarstvo prosvete, 1840. godine za zaštitnika svih škola u Srbiji određen je Sveti Sava. Zaštitnik svih škola, nismo to dugo znali, sad znamo i sad smo srećni i zahvalni Bogu. Postupno tokom 19. veka ikone i omiljene slike poput onih Đorđa Krstića ili Uroša Predića sa likom Svetog Save ili državnih nadleštava, nego i u većini domova u Srbiji nalazili su se te slike ikone. Savin književni rad, veoma obiman, njegova najznačajnija dela su Žitije i Služba Svetom Simeonu, Karajski tipik, Hilandarski tipik, Studenički tipik, Pravilnik o životu i radu u manastiru, kao i Zakonno pravilo, a to je obiman zbornik crkvenih i građanskih propisa. Ja vas pitam, presađivanjem, recepcijom rimsko-bizantijskog prava u Srbije, Srbija je postala sastavni deo evropske i hrišćanske civilizacije. Vreme Svetog Save. Od mnogih značajnih publikacija Srpska kraljevska akademija, preteča sadašnje Srpske akademije nauka i umetnosti, izdala je izvanredne studije i zbornike o Svetom Savi. Bila je divna jedan naučni međunarodni skup istorija i predanje povodom 800 godina od rođenja Svetog Save. Pesme o Svetom Savi zastupljene su u muzičkim rukopisima manastira Hilandara u Rusiji i Rumuniji, kao i velikom broju notnih izdanja. Posebno je vredno istaći da je celokupna služba u čast Svetog Save pronađena u jednom ruskom muzičkom rukopisu iz 17. veka. Umjesto neuma oni su ih zvali kljuki. Pod puškom dva vojnika sam bio u toj biblioteci, ljubazni bibliotekari, ali sa puškama dozvole da vidim jedan rukopis o Svetom Savi, koji je najveći do sada poznat muzički rukopis, ne imamo ga ovde. Mokranjac je mnogo to komponovao, Branko Cvejić i mnogi drugi su pisali note, ali ovo je najobimniji muzički rukopis 17. veka Svetom Savi. Toliko su misli i poruke iz službe Svetom Savi i citati iz pera naših pesnika i istoričara aktuelni za nas. Slušajući mnoge besede o Svetom Savi, nisam naišao na oslanjanje na liturgijske tekstove pesama iz službe Svetom Savi. Uveren sam da su tekstovi iz pera monaha Domentijana i Teodosija predstavljali osnovu iz koje su izrasla sva buduća tumačenja uloge i značajna Svetog Save. Kratkih primjera iz službi, naročito u vezi sa pojanjem. Imam druge divne primjere, nema vremena. Priđite da Savu, dobrog pastira i učitelja, pesmama uzveličamo. Pojanja naše glase da usliši, da molbeno pevamo, pojući da molimo. Tvojom slobodom, Savom, ne prestaj moleći za pevače tvoje. U zboru spasavanih da se ovi nađu, raduj se, oče Savo, Bogom mudri, ljude svoje duhovno si ozario, stado tvoje slovesno, oče, sačuvaj. I još nekoliko primjera naših pesnika. Jovojstvo Nemić, ti ostade ko Božje oličenje pravo i svakome pruži grančicu mira, krotki mirotvorče svetitelju Savu. Da smo mi spremni danas da svakome pružimo grančicu mira, a Sveti Sava je to činio. Samo razmislite o tome. Jovan Jovanović Zmaj, gde god je trunka pepela mu pala, tu je nova ljubav rodu zasijala. Evropa, Amerika, Južna Amerika, Australija, samo trunka pekala. Znamo koliko ima tamo crkva, koji su to naši ljudi, nisu nikad zaboravili za Svetog Savu. veliki srpski pesnik Vaško Popa u svojoj zbirci Uspravna zemlja, zamislite zemlja, Uspravna zemlja, posvećuje 8 pesama Svetom Savi, neću da ih navodim imena, ali ću vam reći 2-3 stiha duboke misli. Gladan i žedan svetosti, napustio je zemlju i svoje i sebe. Najzad taj legendarni stih koji svi znamo i treba da znam, putuje po mračnoj zemlji štapom, pred sobom mrak na četvoro seče. Putuje bez puta i put se za njim rađa. Živi bez godina, bez smrti. Sveti Sava, od vas kopi. Osnivač Hilandarske biblioteke na Američkom univerzitetu u Ohaju, veoma zasluži protojere Stavrofor Mateja Matejić, posvetio je niz pesama o Svetom Savi, to je posebna priča, Hilandarska biblioteka u Americi, njega suštinski stih sam samo citiram, molitvom gradi most, prolaznost da premosti, ponavljam, molitvom gradi most, prolaznost da premosti. Poruke. Ostaje nam da iz svega, a ima toga još mnogo toga, da pokušamo da sagledamo poruke. Šta nam danas i u buduće valja činiti kako bismo sledeći primjer Svetog Save duhovno obogatili naš život. Hoću da mi duhovno izađete iz ove kripte. Ovaj kripta dole, a gore je vaskrsenje. Hoću da ponesemo tog našeg divnog Svetog Savu, njegove poruke, da budemo bogati, da budemo bolji kad odlazimo odavde. Verujte, zlo se povlači pred toplinom i širinom ljudske dobrote i rezultatima dobrih dela. Ovo su vekovna iskustva, nije to moja rečenica, to su vekovna iskustva. Tako ćemo pomoći našim potomcima i bližnjima da nastave put stazama naših predaka. Jer niti koristi ispravnost života bez prave i prosvećene vere u Boga, niti nas pravo ispovedanje bez dobrih dela može izvesti pred Gospoda, nego treba imati oboje da savršen bude čovjek Božji. Možda smo u stanju da posle svih ovih nadahnutih misli da se obratimo Svetom Savi, smemo da se obratimo uz zahvalnost. Ko može da iskaže tvoja dobrodjetelja, tvoja dobročinstva, napojio si srca tvojih ljudi i završavamo molitvom Svetom Savi. Da budemo i mi čeda tvoja, ne samo po imenu, nego i po celom životu svom. Veliki ukrase među svetiteljima, Bogomudri Oče Savo, molimo ti se mi, sluge tvoje, i pripadajući vapijemo, ne ostavi svoje dece, Oče, no budi svagda sa nama, kao što si obećao, da ti i mi po dužnosti pojemo, da te slavimo, da proslavimo veličinu i silu tvoju, i da ti prinesemo dostojnu pesmu, molimo ti se da se spasu oni koji slave svetu uspomenu tvoju. Jedna kratka rečenica od protojerera Vladimira Vukašinovića, gledajte koliko je epiteta sakupio na kraju. Čuvaj, saberi, ukrepi, osnaži, umudri, osveti, pokaj, usmeri, preporodi, umiri nas koji slavimo sveti spomen tvoj, sveti Oče Savo, moli Boga o nas. I na kraju, samom kraju, plač blagodarnog Save, to sam ja, Gospode, iznemože mi um, tvojom dobrotom zadivljen, da te dostojno hvalim i pevam, ne mogu. Iz Tropara Svetom Nikoli, kome je posvećena crkva u Kotoru, ima dve misli, dve reči koje vas molim da ponesete. Tačno stižemo na vreme. Pravilo vjeri obraz kode. Vozdržanija. Prvu reč zapamtite, vozdržanija. Vozdržanija u našim odnosima međusobnom. Nemojte da abrujemo, nemojte da kritikujemo. Vozdržimo se, kao što se održavamo od hrane, tako da se održavamo i u razgovoru. Misli ne možemo da zaustavimo, ali možemo. To je jedno, a kad to postignemo, onda dolazi smirenije. A kad imamo smirenije, onda smo ljudi dobre volje, onda smo svi zajedni. zajedno, nek ste vi živi i zdravi ovde u kripti svih svetih, tu je Sveti Sava sa nama, idemo gore sutra vaskrsenje hrama, Sveti Sava put koji vodi u život.
U umjetničkom dijelu programa nastupili su horovi Srpskog prosvetnog društva Jedinstvo iz Kotora, Svetog apostola Marka iz Podgorice, Svetog novomučenika Stanka iz Nikšića, Svetosavnik iz Podgorice, Hor Cetinske bogoslovije, Etno grupa Zora iz Bara, glumac Nebojša Milovanović i narodni guslar Rajo Vojinović.
Srpske muzike. Njena najistaknutija ličnost na prelazu iz 19. u 20. vek. Protagonista našeg nacionalnog muzičkog smera. Rodio se 9. januara 1856. godine u Negotinu. Završivši gimnaziju u Beogradu, upisao se pod uticajem pozitivističkih ideja Svetozara Markovića na prirodno-matematički odsek velike škole. Preovladala je međutim sklonost prema muzici. Još kao gimnazijalac postao je član Beogradskog pevačkog društva. Ovo društvo mu je, videći u njemu potencijalnog naslednika Kornelija Stankovića, omogućilo da 1879. ode na muzičke studije u Minhen kod Reinbergera. Godine 1884. nastavlja studije u Rimu kod Parizotija, a od 85. do 87. na konzervatorijumu u Leipzigu kod Jadasona i Reinekea. Od tada započinje Mokranjčeva dugogodišnja i mnogostrana delatnost u Beogradu. Već 1884. godine afirmisan je kao horovođa pevačkog društva Kornelije Stanković. A od 1887. do kraja života je dirigent Beogradskog pevačkog društva, koji pod njegovim vodstvom dostiže visok umjetnički nivo. Sa tim društvom ostvario je mnogobrojne koncertne nastupe i turneje po Srbiji, drugim južnoslovenskim zemljama i stranim državama, našavši se ulozi svojevrsnog kulturnog ambasadora Srbije. 1893. godine Dubrovnik, Cetinje. 1894. Solun, Skoplje, Budimpešta. 1895. Carigrad, Sofija, Plovdiv. 1896. Petrograd, Moskva, Kijev. 1899. Berlin, Dresden, Leipzig. 1910. Sarajevo, Split, Cetinje. 1911. Trst, Rijeka, Zagreb. Povremeno je vodio i druge horove. Sa Melherom, Čramom i Svobodom utemeljio je prvi gudački kvartet u Srbiji, koji je svojim delovanjem 1889. do 1993. odigrao pionirsku ulogu u negovanju kamernog muziciranja u našoj sredini. Prilikom osnivanja Udruženja srpskih muzičara 1907. izabran je za predsjednika. Posebno priznanje mu je odato izborom za dopisnog člana Srpske kraljevske akademije, danas SANU, 1906. godine. Zbog bolesti je od 1912. postepeno napuštao dužnost horovođe Beogradskog pevačkog društva, a smrt ga je zatekla u noći između 29. i 30. septembra 1914. godine u Skoplju, gdje se sa porodicom sklonio kada je izbio Prvi svjetski rat. Sa neznatnim izuzecima, ceo Mokranjčev opus pripada oblasti horske muzike. U svojih 15 rukometi stvorio je klasične obrasce umjetničke stilizacije narodnog melosa i definitivno učvrstio nacionalni smer u srpskoj muzici. Tipu rukometi pripadaju i primorski napjevi, a delimično i obrade mađarskih, turskih, ruskih i rumunskih pesama. Mokranjac je posvetio veliki deo svog stvaralaštva pravoslavnoj duhovnoj muzici, najvećim delom zasnovanoj na tradicionalnim napravima srpskog crkvenog pojanja. Tu se pre svega ističe monumentalna liturgija, božanstvena služba svetog Jovana Zlatoustog, zatim Opelo, Akatist, dve pesme na Veliki petak, tri statije, Tebe Boga hvalim, Veličanije svetom Savi i druga dela koja po svojim kvalitetima stoje ravnopravno sa njegovim najboljim kompozicijama. Sa Mokranjčevim kompozitorskim stvaralaštvom u tesnoj vezi i njegov melografski rad. Zapisi narodnih melodija sa Kosova, zbirka narodne pesme i igre sa melodijama iz Levča, kao i dve značajne zbirke zapisa crkvenih napeva, Osmoglasnik i Strano pjenije. Predgovori za narodne igre i igre sa melodijama iz Levča i Osmoglasnik prve su etnomuzikološke studije u Srbiji. Thank you. opisuje u opštim potezima njegov sin, dočni kralj Stefan Prvovenčani. U Srbiji, Dukli, Dalmaciji i Travuniji izviše veliki nemiri, kojom prilikom su braća oca Nemanjina preotela od ovoga njegovu zemlju. Imena se ne spominju. Nemanjin otac skloni se u svoj rodni kraj Duklju, gde mu se u mestu Ribnici rodi sin Nemanja. Tako se još i danas zove bujna rečica, koja protiče kroz varoš Podgoricu u Crnoj Gori, 5 km južno od ruševina Rimske do Kleje. Ribnica je kao naselje po svojoj prilici isto što i dotnije Podgorica. U mesnoj crkvi bilo je samo latinskih sveštenika, te se tako desilo da je Nemanja primio latinsko krštenje. Kada se njegov otac vratio, Nemanju je drugi put krstio po istočnom obredu episkop Rasa u crkvi svetih apostola Petra i Pavla. Pošto je Nemanja odrastao, dobi prilično veliku udeonu kneževinu na krajnjem istoku srpske oblasti, u krajevima između Rasa i Niša, doline Toplice, koja prema Nišu teče u Moravu, Ibra, Rasine. Kada je car Manojlo jednom prilikom došao u Niš, pozvao sebi mladoga Nemanju. Zadivi se mudrosti mladićevoj. Temu, sem carskoga sana, dvorska titula protospatara ili tako nešto, pokloni kao nasledni posjed vizantijsku pokrajinu Globočicu, kod današnje varoši Leskovca. Sa svojom ženom Anom podigao je Nemanja dva manastira u gornjem kraju Toplice, gde se očevidno nalazila njegova prestonica. Ženski bogorodičin manastir na levoj obali Toplice, preko puta od ušća Kosanice. Sada je ruševina obrasla trnjem. Muški manastir Svetog Nikole na istoj obali, preko puta od ušća reke Banjske, još uvek i u ruševinama sa provaljenim kubetom, lepa građevina sa dve kule. Bio je od 13. veka sedište topličkoga episkopa. Ovo se mesto zvalo docnije Bele crkve, pa i današnji njegov naziv Kuršumlija potiče od olovnoga krova. Kuršum na turskom znači olovo. U biografiji priča se u legendarnom tonu dalje kako su se Nemanjina braća naljutila na Nemanju, tobože zbog toga što je sam na svoju ruku podigao ove zadužbine. Najstariji brat, tada veliki župan, okova mu nove ruke. Ali svemogući Bog oslobodi pobožnoga Nemanju ropstva, te ga podiže na presto njegove otačbine. U Svetoj Gori kao izuzetan i dotad nebivali slučaj. Mladi monak nije dozvoljavao da se bilo čime osjeti da je on vladarskog porekla, niti je za sebe tražio bilo kakve olakšice. Kad je došao u Svetu Goru, mladi Rasko izgleda želeo da u njoj ostane do kraja svoga života. U jednom pismu svome ocu on veli: a za moj dolazak tamo nećeš me vidjeti u životu svome, no dođi ovamo u spremljeno mesto tvome prepodobiju, i tu ćeš me videti slatkim viđenjem. U jednom drugom pismu, pisanom kasnije, mladi monah, pun tople mladijske ljubavi za oca, vapi: dođi, gospodine moj, da se nagledam tvojih svetih sedina, da ih pomilujem i da celivam tvoj sveti obraz koji bi napisan od Boga na nebesima još pre tvoga rođenja. Kada je Nemanja došao u Svetu Goru kao monah Simeon, bio je njegov susret sa sinom više nego dirljiv. Teodosije ga opisuje ovako: jer ne beše ni glasa u obojice, i da ne bi zadržan otac na jednom hoćaše pasti. I kada otac dođe sebi, mnogim suzama sade oblivati željnu svetu glavu dragog sina, grleći je i ljubeći i k srcu prinoseći. Nikolaj Velimirović je sasvim tačno ukazao na to da treba razlikovati nastojanje Svetog Save da Srbija dobije samostalnu nacionalnu crkvu od tvrđenja nekih naših historičara da je on tobože teo da stvori i neku našu nacionalnu religiju. Nacionalna religija, veli Velimirović, ne može biti ništa drugo nego paganizam. Prvi srpski arhijepiskop znao je ovo vrlo dobro. Kada je organizovao Srpsku nacionalnu crkvu, on se nije rukovodio idejom oživljavanja šovinizma među Srbima, a još manje težnjom da oživi njihovu pagansku plemensku religiju. On je hteo samo da kroz nacionalno organizovanu crkvu učini svoj narod dostojnim članom univerzalne pravoslavne porodice hrišćana. On sam bio je prožet duhom vaseljenskog hrišćanstva. Kao takav, on se u svakoj pravoslavnoj zajednici, svake rase i jezika, osjećao kao kod svoje kuće. Ni u onome što se kod nas, posle Prvog svjetskog rata, počelo nazivati svetosavljem, ne treba gledati ništa drugo nego naš nacionalni doživljaj pravoslavlja, bez ikakvih odstupanja od crkvene čistote njegovog dogmatskog učenja. Justin Popović je sasvim tačno rekao da svetosavlje nije ništa drugo do pravoslavlje, samo u srpskom ruhu, u srpskoj redakciji. Biografi Svetoga Save vele da je svetitelj bio plameni hristoljubac i da se na religiozno-duhovnom planu njegovo misionarsko delo sastojalo u tome da je Hrista usadio u srce i dušu naroda. Veličina našeg naroda je u tome što je kroz Svetog Savu usvojio evanđelsku pravdu i pretvorio je u svoju. U toku vekova on se toliko srodio sa tom pravdom da je ona postala njegovo svakodnevno, njegovo običajno evanđelje. U svojoj ličnosti mogao je Sveti Sava ostvariti visoki ideal pravoslavne duhovnosti u meri koja je najviše dostupna čovjeku. Samo zbog toga što je ceo njegov život u ovome svijetu bio izgrađen na dva načela: neprekidno bogosluženje, jer je ovaj svijet on smatrao za veličanstveni hram Božiji u kome se vrši neprekidno služenje Bogu. Thank you. Manastiru Mileševi. Sveti Sava nije prestajao da bude, kako ga je nazvao arhijepiskop Danilo II, svetilnik svoga otačastva zemlje Srpske, gospodin naš i učitelj. Oko njegovih moštiju okupljao se narod i snažio njegovim duhom. Na grobu Svetog Save krunisao se 1377. godine bosanski ban Tvrtko za kralja Srba i Bosne. 71 godinu kasnije nazvao se humski vojvoda Stefan Vukčić hercegom od Svetoga Save. A što je Vukčić uzeo baš tu titulu, bit će razlog u opštem kultu Savinom. I što se manastir sa tako popularnim moštima nalazio baš u njegovoj zemlji. I što se tamo krunisao Tvrtko i tim ukazao bosanskim velikašima na naročit značaj toga mesta. I za vreme ropstva pod Turcima proširio se kult Svetoga Save ne samo na sve delove našeg pravoslavnog naroda, nego i na naše muslimane i na rimokatolike. Vremenom je Sveti Sava postao naš opšte jugoslovenski svetac, jednako poštovan od svih. Godine 1547. zabeležio je Jean Chesno da Turci, to jest naši muslimani, poštuju grob Svetoga Save i manastiru dele milostinju. Isto je video i Katarin Zen 1550. godine, koji dodaje da muslimani Svetog Savu osobito poštuju i jako ga se boje. Benedikto Ramberti zabeležio je 1553. godine da manastiru Mileševi Turci i Jevreji daju veću milostinju nego pravoslavni. mletački bajlo Kontarini, svratio je 1580. godine u manastir Mileševa i video kovčeg sa moštima Svetog Save. Ali Kaluđeri su mu pokazali samo ruke, govoreći, čeljade koje mu gleda u lice, tako se preplaši da ne može više živjeti. Poštovanje prema grobu Svetog Save bilo je kod naših muslimana tako veliko da su se rado odazivali i dolazili na mobe manastirske i tražili da im Kaluđeri čitaju molitve. Do skora je bilo slučajeva da je musliman, kad na konju ide iz Prijepolja u Isardžik, sjaše pred manastirskim mostom na reci Kosačanci. Pređe peške više manastira, pa tek kada odmakne od njega, onda ponovo pojaše. Upitan zašto to čini, kaže, naši su nam stari kazivali da ovako radimo i da manastir kao svoje čuvamo. Thank you. srpskim Crnogorcima za stupanje u Prvi svjetski rat. Crnogorci, još ne dospijeste da krv operete s vaših hrabrih mišica, a vaš stari kralj primoran je da ve i po treći put za nepune dvije godine dana pozove pod oružje. Da ve i po treći put povede u rat, u sveti rat za slobodu Srpstva i Jugoslovenstva. Sudbonosni čas je kucnuo. Crno-žuti barjak, koji od davnih vremena kao mora pritiska dušu jugoslovenskog naroda, razvio se da taj narod sad potpuno uništi. Da njegove slobodne predstavnike, Srbiju i Crnu Goru, pregazi. Uzmičući pred najezdom silnoga Osmanlije, Jugosloveni su se prilagođavali hrišćanskoj Austriji da se s njom zajedno opru najezdi sa istoka. Oni su kod nje tražili spas života, a našli su grob svoje slobode. Nemilosna Austrija primala ih je ne kao pomagače za zajednički opstanak, već kao izmećare i uboge najamnike da njihovim mesom i krvlju njihovom štiti isključivo svoje sebične interese. Držala ih je kao bedem prema razjarenom Azijatu i gurala ih nemilosrdno na klance njemačkih i italijanskih polja. Heroji bitke na Bautzenu, gdje je slavni švedski kralj poginuo, bili su Jugosloveni. Krvlju svojom prelili su bojna polja Holandije i zalili obale Sjevernog mora. Adriju su joj zaludu samo oni čuvali. Beč, iz kojeg se sada naredbe daju za uništenje Srpstva, očuvali su bedem i kostiju slovenski. Za sve to vreme Austrija je zahvalila Jugoslovenstvu nepravdom, gonjenjem, robovanjem i pakosnim sijanjem razdora među braćom, za što je čak i crkvu kao sredstvo uzimala. Dok su lanci robovanja stezali Slovence u zemljama monarhije, dotle su se nosioci crno-žute boje čupali i iščupali su srce Srbinovo, divnu Bosnu i Hercegovinu. Krvlju srpskom zaliveni Skadar i Drač oteli su nam svojim intrigama. A kad im sve to nije pomoglo, kad su se slobodne srpske zemlje osnažene posljednjim ratovima, hvala budi Bogu junaštvu srpskom, spremale za novi kulturni život, kada su se slovenska braća našla zajedno u prostranoj crkvi sve Jugoslavije, sam Bona, kojeg otpočela se pripovijedati sloga, bratstvo i jednakost, latili su se oružja da svoje zlobne namjere postignu, da nas unište. Austrija je objavila rat našoj dragoj Srbiji. Objavila ga je nama. Objavila ga je Srpstvu i cijelom Slovenstvu. Našu pravednu stvar uzela je u zaštitu moćna Rusija, predstavnica velikog Slovenstva i naša vjekovna zaštitnica sa svojim posvjećenim saveznicima. Krv se već lije na Dunavu, Savi i Drini. Lije se na granicama naše moćne zaštitnice Rusije i njene saveznice Francuske. Pa sad, ko je junak na oružje? Ko je junak, nek slijedi koracima dva stara srpska kralja, da ginemo i krv polivamo za jedinstvo i slobodu zlatnu. Na našoj su strani Bog i pravda. Mi smo htjeli mir, nametnut nam je rat. Primite ga kao i uvijek. Primite ga srpski i junački. A blagoslov vašeg starog kralja pratit će ve u svim vašim podvizima. Živjeli, mili moji Crnogorci, živjelo naše milo srpstvo, živjela naša moćna zaštitnica Rusija i njeni saveznici. Thank you.
Oh, se Njemačka letrša. Poloće mu gladni grad čurani, nema nikog da ih ne šlani. Našto sobar ih ne mogu starat, ko zna kuće i na koji pravat. Ej, Šumadinci, naša braća draga, već je njima iznemogla snaga.
Interesantno je da spaljivanje mošti svetiteljevih nije umanjilo veru naroda u njegovu čudotvornu moć. Antun Sasin pripisivao je poraz od Turaka kod Ostrogona kazni Božijoj, jer ždegoše slavna Savu. Jerolimka Vanjina ističe da je sveti Sava preko 300 godina činio čuda i bio spaljen od Sinan Paše. I Andrija Kačić Miošić isticao je čudotvornu pomoć svetoga Save u borbi protiv Turaka. Godine 1597. pišu Kaluđeri Mileševski pismo papi u Rim. Otkada Turci odneše Savu iz Mileševa, njima Bog ne pomaže, ubijaju ih kršćani sa svake strane. U narodnoj pesmi Savo i turski car, nastaloj u Crnoj Gori, veli se da na molitvu svetoga Save iz oblaka tiha rosa nađe, iz nje pade studeno kamenje. Ono bije u taborah Turke, ne ostade druga nikakvoga, ni da kaže kako su poginuli. Ovoga spaljenoga svetitelja oglasio je Ivan Tomko Mrnjavić, katolički šibenički i narečeni bosanski biskup, svojim pretkom. On mu je napisao biografiju koja je ušla u zapadne svetiteljske zbornike da bi 1789. godine u Mlecima bila posebno izdata. U ličnosti svetog Save video je Toma Ivanović, dubrovački katolički sveštenik, parca Hercegovine, to jest njenog zaštitnika. U jednoj svojoj pjevaniji Andrija Kačić Miošić ističe čudotvornost svetoga Save i veli: rad čudesa svetitelja Save, slovinskega sve države slave, a najveće Ercega Stipana, Svetog Save, Banovina zvana.
Drage braće i sestre, Svetosavska akademija, naš molitveni prinos Svetom Savi, prvom arhijepiskopu srpskih i primorskih zemalja, u ovoj godini u kojoj obilježavamo 9 vjekova od rođenja Svetog Simeona Mirotočivog, kada obilježavamo stogodišnjicu početka Prvog svjetskog rata i kada posebno naši korovi obilježavaju stogodišnjicu upokojenja Stevana Mokranjca, uveličali su, kao što znate, akademik Dimitrije Stefanović svojom svečanom svetosavskom nadahnutom besjedom. Nebojša Mastilović Milovanović, glumac iz Beograda. Rajo Vojinović, narodni guslar. I kor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog pod dirigentskom palicom zakona magistra Mihajla Lazarevića. Kor Svetog novomučenika Stanka iz Nikšića pod dirigentskom palicom gospođe Lenke Durutović. Kor Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo 1839 iz Kotora pod dirigentskom palicom đakona Mihajla Lazarevića. Kor Svetosavnik iz Podgorice pod dirigentskom palicom Aleksandre Mijušković. Kor Svetog apostola i evanđelista Marka iz Podgorice pod dirigentskom palicom magistra Ljudmile Radović. I etno grupa Zora iz Bara. Biće još velikih svečanosti u ovoj godini ako Bog da, a prva naredna je velika Svetosimeonovska litija na koju vas sve pozivamo i o kojoj ćete blagovremeno biti obavješteni, a sada pozivam sve korove zajedno i sve vas i sve nas da saborno otpevamo himnu Svetom Savi i time završimo ovogodišnju Svetosavsku akademiju.
Moderator večeri bio je protojerej Stavrofor dr. Velibor Džomić, koji je na početku pozdravio visokoprosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija i sve sabrane.
Svetitelju Savi,
Draga braćo i sestre, ovo je bio tonski zapis sa svečane Svetosavske akademije, koja je 26. januara održana u prepunoj sali Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Centralna Svetosavska akademija u Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj ove godine je bila posvećena i 900. godišnjici rođenja Svetog Simeona Mirotočivog, 100. godišnjici Prvog svjetskog rata i 100. godišnjici od upokojenja Stevana Mokranjca.
Srpska sva srca s tobom ujedine, sunce mira ljubavi na nam svima sine, da živimo svi u slozi sveti saboti. Počuj glas tog roda, srpskoga naroda, počuj glas tog roda.